Merhaba, sizə olsun. Azadlıq Radiosunun dəyərli dinləyicilərinə hamı salamlayıram. Mən Xrisiya və işdən sonra proqramı Azadlıq Radiosunun efirindədir. Bugün Mərkəzi Seçki Komissiyasında püşkatma mərasimi keçirildi. Söhbət ayrı məsələdir ki, FIFA və UEFA kuboklarından, çempionatlarından gedmir. Futbol oyunu deyil, ciddi məsələdir. Referendumda təşviqatın aparılmasından gedir. Ardıcıllıq, təşviqat qruplarının hansı ardıcıllıqla efirə çıxacağı, kim kimlə çıxacağı və s. bu məsələ nəzarət, yəni daha doğrusu dəqiqlik gətirilirdi. Və bu birinci saatda biz müxtəlif iki təşviqat, təşəbbüs qruplarının üzvləri ilə inzimanın başqası digəri səhət nümayəndəsi olaraq danışacaq.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Referendumun təşviqat hissəsi barədə danışmaq üçün biz studiyamıza Respublikaçılar Referendum üzrə təşəbbüs qrupunun Səlahiyyət nümayəndəsi, Müsavat Partiyası Seçki Departamenti rəhbəri Gülağa Aslanlığını dəvət etmişik. Gülağa bəy, xoş gəlmiş studiyamıza. Eyni zamanda da Vətəndaş Cəmiyyəti Referendum üzrə təşəbbüs qrupunun üzvü, Demokratik Jurnalistlər Liqasının rəhbəri Yadigar Məmmədli studiyamıza. Yadigar, hər vaxtınız xeyir olsun. Salamlayıram sizi. Bu bir saat ərzində biz çalışacağıq ki, bəzi məqamlara, daha doğrusu dəqiqlik gətirək sizin köməyinizlə. Amma eyni zamanda dinləyicilərə mən bu məlumatı təkrarlayım ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasının fevral 18-də keçirən iclasında referendumla bağlı təşəbbüs qruplarının təşviqat aparması üçün vaxt müəyyənləşib. Qruplara ictimai televiziya və radioda həftə ərzində cəmi 3 saat vaxt ayrılıb. Saat yarım televiziya, saat yarım isə radioda müzakirələr üçün nəzərə tutulub. Televiziyada təşviqat işi yalnız dəyirmi masa formatında olacaq. MSK-nın iclasında iştirak edən müxtəlif müxalifət təmsilçiləri buna etiraz ediblər. Onlar bu vaxtının qanunda nəzərdə tutulmuş minimum həddə olduğunu bildiriblər. İndi biz soruşaraq niyə? Yəni bax belə etirazlar sırf elə bununla bağlıdır, yoxsa digər məqamlar var? Qulağa bəy, xahiş edərdim etirazın əsasları ilə bölüşərdiniz dinləyicilərimizlə.
İlk olaraq dəqiqləşmə aparaq. Biz artıq təşəbbüs qrupu yox, təşviqat qrupu yox. Yəni qeydə alınmış təşviqat qrupudur. Və bugünkü püşkatmadan əvvəl MSK-da bir deyək ki, təşviqat qruplarının üzvləri ilə və MSK səlahiyyətlərlə bərabər bir yığıncaq keçirildi və orada əsas məsələlər aydınlaşdı ki, ictimai televiziya, teleradio şirkəti bu təşviqat üçün cəmi 3 saat vaxt ayırmaq qərarına gəlib, güya bunu MSK-la razılaşdırıb və biz ona etiraz elədik ki, yəni 3 saat qanunda göstərilən minimum vaxtdır və hamı hər yerdə, xüsusən bu referendumun lehinə təbliğat aparan qruplar, o cümlədən Yeni Azərbaycan Partiyası hər yerdə deyir ki, referendum Azərbaycanın taleyi yüklü məsələsidir. Azərbaycanın ən böyük problemləri bu referendum vasitəsilə həll olunur və elə olan halda niyə 6 saat yox? Ötən prezident seçkilərində 6 saat vaxt ayrılmışdı. Niyə 6 saat vaxt ayrılmasın? Və ona teleradio şirkətinin nümayəndəsi belə cavab verdi ki, bizim bir sıra beynəlxalq müqavilələrimiz var, biz qabaqcadan planlaşdırmışıq, verilişləri dəyişə bilmərik. Hətta replika şəklində mənim söylədiyim ki, siz serialları da çıxara bilməzsiniz ki, heç olmasa ayda 4 dəfə serialı verməyin və serialın yerinə
həftədə 4 dəfə
üzr istəyirəm. Amma çox təəccüblüdür və o bildirdi ki, onların apardığı reyting sorğusuna görə həmən televiziyanın maksimum reyting vaxtı, yəni cəmatın daha çox baxan vaxtı 18-20 arasındadır. Buna da təbii ki, etirazımız oldu ki, dünyada, onda belə çıxır ki, Azərbaycan İctimai Televiziyası dünya televiziya tarixində yeni bir mərhələyə qədəm qoyub. Dünyada hər yerdə efir vaxtının ən qiymətli vaxtı və tamaşaçıra ən çox baxan vaxtı saat 20 ilə 22 arasındadır. Bunu ictimai televiziyanın reklam şöbəsindən də alınan sənədlərdən təsdiqləmək olar ki, ən çox reklam ödənmək məhz həmən saatlara düşür. Buna baxmayaraq, orada iştirak edən Qarabağ və Respublika uğrunda hərəkatın nümayəndəsindən başqa digərləri, heç biri, 7 təşəbbüs təşviqat qrupunu, heç biri bizi dəstəkləmədi və onlar bu vaxtla razı olduqlarını bildirdilər. Birinci narazılığımız ondan ibarət idi. İkinci narazılığımız ondan ibarət idi ki, Niyə məhz bütün efir vaxtı ancaq dəyirmi masalar şəklində olmalıdır?
Televiziyada.
Televiziyada da, radioda da, hər yerdə dəyirmi masa şəklində. Niyə dəyirmi masa şəklində olmalıdır? Bunun üçdə biri qanunla ayrıla bilər dəyirmi masaya, qalanı isə fərdi çıxışlara ayrıla bilər və yenə də 7 təşəbbüs qrupu yenə də bizim əleyhimizə çıxış elədi və yenə də o məsələni də özlərinin xeyrinə qəbul elədilər. Və sonra bir də məsələ qaldırıldı ki, bu təşəbbüs qrupları hər çıxışda bloklara ayırsınlar. Yəni 29 maddədə 41 dəyişiklik var və onu bloklara ayırsınlar və hər bir çıxışda, deyək ki, bir verilişdə ancaq müəyyən məsələlər haqqında danışsınlar. Təbii ki, bu qəbul edən oluna da bilərdi, amma burada da yenə də demokratiya zid fikirlər var. Əgər biz ola bilsin ki, həmin 29 maddənin hamısının əleyhinə danışmaq fikrimiz yoxdur. Və elə olan halda niyə biz məhz həmən ayrılan vaxtda bizim üçün ayrılan 10 dəqiqədə ancaq onların o maddədən danışmalıyıq və biz buna etiraz elədik ki, bu əslində seçki dövründə və ya referendum dövründə hər bir partiyanın, hər bir təşəbbüs qrupunun özünün vacib hesab elədiyi məsələlər var, həmən məsələlərə münasibət bildirmək istəyir və ona görə də biz 4 verilişin 4-ündə də eyni məsələ haqqında danışmaq hüququmuz var və həmən hüququ kiməsə vermək istəmirik. Düzdür, bunu da
bu daxili işinizdir, yəni nə haqda danışacaqsınız o vaxt?
Bunu da qəbul etmədilər və çox təəccüblüdür ki, və orada aparılan o danışıqların diskussiyanı sonradan güya qəbul olunmuş qərarlar kimi MSK təqdim elədi. Güya bu artıq bunu qərarlaşıb, halbuki o qərar vermək üçün nə səs vermə keçirilmirdi, nə keçirilə bilməzdi. Çünki o yeyilən yığıncağın elə bir statusu yox idi.
Faktual amma sənəd var, sənədi gördük.
Xeyx, sənəd görmədik, amma MSK-nın sədri izah elədi ki, və bunlar artıq razılaşdırılıb və ikisi əleyhinə, yedisi lehinə olmaqla güya bu cür razılaşma olub. Və mən MSK-nın yığıncağında dəfələrlə etirazımı bildirdim, söz istədim, amma mənə ancaq bütün məsələlər haqqında qərar qəbul olunandan sonra, iclasın yekununu elan edəndən sonra mənə söz verdilər. O sadəcə bir qədər mənə yəqin ki, sakitləşdirmək üçündür və mən yenə də etirazımı bildirdim və onu da bildirdim ki, əgər bu həm ictimai tele radio şirkətinin referenduma olan münasibətidir, əgər ictimai tele radio şirkəti özünün verilişlərini 4 dəfə belə təxirə sala bilmirsə və referenduma yer ayıra bilmirsə, bu ictimai teleradionun münasibətidir referenduma. Bu haqda təklifi qəbul edən MSK-nın da referenduma münasibəti məhz bu cürədir. Və eşq olsun sizlərə, davam edin, bu cürdə davam edin.
Qulaq asan olun fikirlərdə bu. Yadigar Məhəmmədli də studiyamızdadır. Yadigar bəy, mən indi bir stereotip barədə sizdən soruşum. Aid məsələ ki, Qulaq bəyin dediyi sözlərə öz fikirlərinizi bildirərsiniz. Amma hər halda siz Vətəndaş Cəmiyyəti Təşkilat Qrupunun üzvüsüz bir demokratik jurnalistlər liqasının rəhbəri olaraq. Və qeyd olunur ki, 7-si həmçinin Vətəndaş Cəmiyyəti qrupu referenduma çıxan məsələlərə müsbət münasibət bəsləyir. 7-2 hesabı, yəni belə deyək də, idman dilinə yanaşsa üstünlüyü 3.5 dəfə çoxdur. Faiz nisbəti ilə bu 78-22 edir. Təxminən mən faizləri təkvirləməmiz yadında saxlayaq. Sonra baxaraq niyə görə yadda saxlayırıq, amma hər halda Yadigar bəy, doğrudan mı bütün bu 7 qrupda, hansı ki respublikaçılar və Qarabağ Respublika uğrunda hərəkata nisbətlə, rəğmən əks mövqədən çıxış edirlər, daxildə münasibətlər, referendum çıxarılan məsələlərə olan münasibətlərdə 7 fikir mövcuddur, yoxsa yox?
Mən əvvəl sizə salamlayıram və Qulaq bəyə də təşəkkür edirəm ki, yəni bu belə mövqe sərgiləyir, amma mən bir bazı aydınlıq gətirim ki, yəni biraz məndə tam aydın olsun ki.
Bəli.
Mən eyni zamanda Demokratik Jurnalistlər Liqasının sədri olmaqla bərabər QHT forumunun idarətinin üzvüyəm. Yəni bilirsiniz ki, mən uzun zaman jurnalistlər qışacaq. Və bir uzun zamanda 10 ildir ki, jurnal təşkilatı rəhbərlik eləyirəm. Daha çox QHT sektorunda çalışıram. Və ona görə də son zamanlarda QHT forumunun idarətinin üzvüyəm. Və bu Azərbaycanda referendum keçirilməsi ilə bağlı, bizim anayasamıza olan dəyişikliklərlə bağlı məsələlər müzakirə olunanda, təbii ki, burada bir sıra deyim, tərəflər var, əgər belə kobud səslənsə, belə deyim, siyasi partiyaları var, hakimiyyətdə olan partiya var və bir də vətəndaş cəmiyyəti var. Çox təəssüf ki, bu seçkilərdə vətəndaş cəmiyyətinin, yəni vətəndaşların, onların ümumi maraqlarını ifadə eləyəcək bu qurumların burada münasibəti biraz zəif olur, aşağı olur. Ona görə biz məsələ belə qaldırdıq ki, qeydiyyat forumunun özünün bir təşəbbüs qrupu olsun. Və bu təşəbbüs qrupu orada həll olunacaq məsələlərin hə, yox kimi belə ağ-qara rəngdə deyil. Sadəcə daha çox ictimai müzakirəsi, daha çox cəmaatın bundan daha çox agah olması, maarifləndirmə işi, yəni cəmaatın fəallığının artırılmasına xidmət edən işlər görək. Bu baxımdan mən bunu həmişə tərəfdar olmuşam və bu gün də həmin mövqeydə qalıram ki, bu doğrudan da Biyagül ağa bəy dediyi kimi ölkə üçün çox ciddi əhəmiyyətli olan, tarixi yüklü olan konstitusiyanın dəyişilməsi elə belə məsələ deyil. Sırada məsələ deyil. Düz Azərbaycan indiki çağdaş dövründə elə gətirib ki, iki dəfə artıq bizim anayasamız dəyişilib, 95-ci ildə qəbul olunubdur və indi də üstündən müəyyən zaman keçəndən sonra əlavə dəyişik eləməyə ehtiyac var. Doğrudan mı ehtiyac varmı? Bunun cəmaat doğrudan mı istəyirmi? Biz istəyirik ki, bu məsələ cəmaatın özünün şəxsi marağı olsun. Və fikirləşsin ki, kimsə onun əvəzindən gəlib, nəyisə eləməsin. Özü çıxsın ortaya, görsün doğrudan mı, bilirmi ki, orada nə baş verir? O 20-dən yuxarı maddəyə olunacaq, 40-dan yuxarı dəyişikliklər doğrudan mı bizim xeyrimizədir? Bəlkə bizim doğru geri aparır? Bu məsələlər doğrudan müzakirə olunmalıdır. O baxımdan mən həmişə tərəfdarıyam ki, bu məsələlər daha çox müzakirə olunsun və daha çox ictimaiyyətə açıq olsun. Və həm də o mövqeyimdə qalıram və həmin missiyanı və funksiyanı da bu gündə müdafiə edirəm.
Hansı prizmadan ümumiyyətlə siz yanaşmaq istəyirsiniz? Maarifləndirmə nöqtə nəzərdən və vətəndaşların fəallığının artırılması.
Yəni biz orada deyirdik ki, bizim iş elə gətirib ki, siyasi partiyalar kimi bir sənətlər, çox sadə bir şey var da siyasi partiyaların özlərinin dedikləri çox məntiqlidir amma bu belə görünə bilər ki bunlar öz maraqlarına uyğundur və yaxud da ki iqtidarın iqtidar partiyalarının dedikləri öz maraqlarına uyğun görünə bilər və biz də deyirik ki yəni biz burada əslində çox ciddi komponentlərdir. Siyasi partiyalarsız, ümumiyyətlə bu mübarizələr, bu mükamilələr ola bilməz. Amma eyni zamanda vətəndaşın özündə mövqe olmalıdır. Səs vermə necə olacaq? Səs vermədə hər bir vətəndaş getməlidir və həmin orada təklif olunan məsələ münasibət bildirir, səs verməlidir. Səs vermədə öncə bunu dəqiq bilməlidir ki, bu adi bir səbəb bir seçim deyil ki, məsələn üzr istəyirəm, Həsənə səs verəsən, Hüseynə səs verəsən. Elə deyil. Çox ciddi, ciddi dəyişikliklər var. Bu dəyişikliklər kifayət qədər böyükdür. Bilirsiniz, onun həcmi ilkin variantı var. Çox böyükdür. Bizim qəzet dilində desə, A2 formatda kommunist qəzeti səhifəsi boyda, açılan səhifədə. Yəni ki, cəmaat, biz bilirik cəmaatın bilik səviyyəsi, məsələn, maraq səviyyəsi çox aşağıdır.
Ümumiyyətlə, bu həcmdə məqaləni oxumaq həvəsələr lazımdır.
Ona görə də bəri başda, bunu hamısı bəri başda kifayət qədər vaxt olmalıdır. Tərəflər fikrini söyləməlidir və cəmaat bu yolda iştirak eləməlidir. Mən ən aşağısı onu istəyirəm ki, həm media olaraq, bilirsiniz ki, medianın funksiyası həm də ona ibarətdir ki, adi məsələ ictimailəşdirsin, tribuna versin, cəmaata imkan yaratsın ki, onun dediyini daha çox adam eşitsin. Daha çox adam bununla bağlı. Ya razı ola bilər, razı olmaya bilər, o tamam başqa məsələdir. Ən aşağı cəmaat burada çox fəal olsun.
Yəni belə çıxır ki, vətəndaş cəmiyyəti mövqeyisiz olaraq neytral yanaşır məsələyə.
Əslən qalsın, vətəndaş cəmiyyəti, siz doğru buyursunuz, heç bir mövqe ortaya qoymadan, məsələn, çılpaq şəkildə ortaya qoymalıdır. Və deməlidir ki, bax bu çılpaqlıq, bəli. Nədən ibarətdir? Sadə dildə. O, orada qəbul olunan direktiv qərarlar, o maddələrdə bilirsiniz də, konstitusiya elə sənəddir ki, orada daha sonra lakonik olmalıdır, bir cümlədə çoxlu fikirlər olmalıdır. Bunu onu iş adamları, onu bilən, onu məşğul adamlar hətta tam təsvir edə bilmirlər. O çıxaldı az cəmaat
olsun. Bəs sizcə, Yadigar bəy, nəyə görə Respublikaçı və Qarabağ Respublikorunda qruplarının etirazlarına qarşı çıxan qruplar arasında vətəndaş cəmiyyəti də yer aldı. Yəni, o da neytral mövqe tuta bilər. Deyərdi ki, bu mənli deyil.
Sizin fikrinizi, deməli, o baxımdan qəbul edirəm ki, mən orada olmamışam. Bizim nümayəndəmiz orada olubdur. Şəxsən mənim fikrimcə, təşkilat rəhbəri kimi. Mən məsələlərə baxıb, dediyim prizmadan yanaşmağı və o cür davranmağı tövsiyə eləyərdim. Və orada doğrudan da nə ehtiyac var? Əgər qanunda göstərilibsə ki, məsələn dediyimiz kimi, Qürabənin dediyi kimi, əgər saat məsələn orada 6-dır, 7-dir, 8-dir, daha çox olsun da. Burada bizim öz marağımıza uyğundur ki, bu məsələ daha çox müzakirə olunsun. Əgər ictimai televiziyanın bu ilə bağlı doğrudan da imkanı yoxdursa, imkan yaratmaq olar. İctimai televiziyanın özel ya, 3 ildir, 3 ildən yuxarıda işçi mərkəzi adından yaranıbdır və o hansı missiya üçün yaranıbdır? Məsələ bizim hamımızın ortaq ictimai nədir? İctimai televiziyada ictimai məsələlərin müzakirə olunacağı yeganə yerdir. Ona qədər ASTV idi, başqa yerlər idi. İndi də bundan da Azərbaycanda böyük məsələ yoxdur. İş elə gətirib ki, Azərbaycanın konstitusiyasında dəyişikliklər olur.
Yəni lazım olsa televiziyalı təxirə salmaq olar.
Yəni əlbəttə olar. Yəni, əslində bunu eləmək də lazımdır və orada daha çox bu məsələlərə yer vermək lazımdır. Mən təəssüf edirəm ki, məsələn, orada belə mövqe tutulubdur. Məsələn, mən şəxsən özüm fərd olaraq məsələlərin daha çox müzakirə olması, daha çox ortada bütün şəffaf olması üçün nə imkan varsa, biz imkanlar da çox da geniş deyil, imkanlar məhduddur, həm zaman azdır. Müəyyən dövrdən sonra artıq nə qalıb ki, martın 18-dən nə qalıb ki, belə baxsan.
Ayrı məsələ, bir ay qalıb. Yəni, amma eyni zamanda istəyirsiniz ki, vətəndaşlar fəal iştirak etsin referendumda.
Bəli.
Gəlib səs versinlər. Fərq yoxdur. Hə, yox, yəni, bu başqa məsələdir. Bəli. Amma bu məqama qarşı respublikaçılar çıxır. Yəni, bu təşviqat qrupu. Gülağa bəy, nəyə görə siz bu vətəndaşların fəallığına qarşı çıxırsınız. Yəni belə anlamaq mümkündürmü? Düzgün anlayıram yoxsa yox?
Mən bir digo bir üzr istəyirəm. Ziya bəy. Deməli təbii ki bu verilişin özündə qayəsi odur ki, məsələn burada fikirlər çarpazlaşmalıdır, toqquşmalıdır, ortaya
həqiqəti tapmağa cəhdlərdir.
Yox, aydındır. Orda amma biləsiniz ki, mən bir çox məsələlərdə şəxsən orada mövqeyini asıl olmayaraq düzgün ortaya qoyulan məsələ mən müdafiə edirəm şəxsən. Gülağa bəyin dediyi məsələlər ki, mən doğrudan da orada olsaydım şəxsən, mən tamam başqaca mövqe bildirərdim.
Bu mənə aydın oldu ki, siz tərəfdarsınız ki, efir vaxtı çox olmalı idi.
Bəli.
Amma vətəndaşların fəallığını istəyirsiniz. Mən dəfələrlə müxalifət düşərgəsində eşitmişəm ki, vətəndaşların fəallığı iqtidarın xeyrinə oynayacaq bir məsələ. Niyə çevriləcək?
Azərbaycanda biz istəsək belə, Azərbaycanda seçkidə fəallıq indiyə qədər olmayıb və axırıncı prezident seçkiləri də bir daha sübut elədi ki, Azərbaycan seçicisi seçki məsələsində fəal deyil. Çünki Azərbaycan seçicisinin səsinin necə sayılması artıq bir neçə dəfə beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən sübut olunub ki, səs vermə ayrıdır, sayılma ayrıdır. Azərbaycan seçicisi öz səsinin arxasınca durmaq haqqında fikirləşmir də heç. Ona görə də o artıq Azərbaycan seçicisinin seçkiyə marağı itib və ötən prezident seçkilərində və bizim apardığımız tədqiqatlar göstərdi ki, bütün çaxtaşarlıqlara baxmayaraq Azərbaycanda seçicilərin sayını 30%-ə çatdıra bilmədilər. Yəni, bunu biz faktlarla sübut elədik. Və indi məhz vətəndaş cəmiyyəti kimi demokratik səslənən və içərisində bu cür demokratik düşüncəli insanlar olan bir təşviqat qrupu da ona görə ortaya atılıb ki, o insanları güya fəallaşdırsın ki, insanlar referenduma gəlsin. Çünki prezident seçkilərinə fərqli olaraq referendumda yetərsay məsələsi var. 25% yetərsay məsələsi var. Və Azərbaycan hakimiyyəti çox gözəl bilir ki, indiki halda öz xoşuna referenduma əhalinin 15% belə gəlməyəcək. Faktdır bu, gəlməyəcək. Üstə gəl. Keçən də prezident seçkilərində bir hə yox məsələsi vardı. Cəmaat deyirlər ki, gedərəm bir dənə və hə yox yazaram.
İndi burada da hə yoxdur da.
Hə yoxdur amma 29 dənə hə yoxdur.
Bəli.
29 dəfə ən azı 29 təkid və hə yox deməlidirlər. 29 maddəyə hə yox deməlidirlər. Həmin 29 maddəni oxumalıdır. Və gəlin hesablayaq, tədqiqat aparaq. Jurnalist tədqiqatı aparın. Yoxlayın, görün ki, bir məntəqədə əgər 5 seçki kabinəsi olarsa, gün ərzində orada neçə seçici səs verə bilər. İndidən tədqiqat aparaq və mən də sizinlə iştirak eləməyə hazıram. Görən neçə seçici iştirak eləyə bilər gün ərzində və sonra axşam çıxanda ki, 1500 nəfər seçicisi olan məntəqədə 1500 nəfər səs verib, artıq beynəlxalq təşkilatları aldatmaq olmur axı. Beynəlxalq təşkilatlar bunu hesablayacaqlar da, bunu yoxlayacaqlar, hesablayacaqlar və çıxardıb qoyacaqlar ortaya ki, bir məntəqədə nə qədər səs verə bilər insan. Və ona görə də axşam yenə də əvvəlki saxtakirarlıqlar həmən sistem davam edəcək. Bu hakimiyyət nəyə görə efir vaxtı ayrılmasına belə çox qısqanc yanaşır? Çünki arxayındılar ki, bu seçkini saxtalaşdıracaqlar və öz istədikləri nəticəni qabaqcadan da hazır bilirlər. Amma müşahidə aparanda, beynəlxalq müşahidəçilər olanda və deyək ki, bizlər müşahidə aparanda, bir vətəndaş kimi müşahidə aparanda görəcəyik ki, heç də elə deyil. Azərbaycan seçicisi aktiv deyil. Prezident seçkisinə onun mahiyetini bilen insanlar bile gelmirlerse, referandumun mahiyetini bilmeye ona gelmek çok çetin meseledir ve o insanları teşkil etmek çok çetin meseledir. Ve yine de bir daha kaydıram ki, o meseleye kaydıram ki, insanlar 29 madde, 12 verekdir. 12 verekı okumak ve onlara cevap vermek, hiç okumasa bile 29 tane yerde heve yok koymalıdır. Hiç okumağı kenara koyalım. 29 yerde heve yok koymalıdır. Cemaatli təbliğat aparmağla gelip onu 3 dakika, 5 dakika yerine yetirebilecek mi?
Deməli, mən görürsünüz, bir vətəndaş olaraq bəzi məqamlarda qaranlıq qalır. Yəni, bir hər yox deyil. Yəni, 29 bəli, seçim etmək lazımdır.
Hər maddəyə.
Hər maddə.
Bəli, seçim məcəlləsinin tələbidir bu. Bülletin hazırlanarkən hər bir maddəyə, hər bir dəyişikliyə həvəyi yox olmalıdır.
Bəli. Orada ona görə ki, təklif olunan variant var və dəyişiklik var.
Bəli. Bəli, bu məsələdir. Mən vətəndaşlardan söhbət eləyəndə onlar əksəriyyəti bilir ki, sadəcə bir dənə hədən və bir dənə yoxdan söhbət gedir.
Xahiş edirəm bu məsələni MSK-nın qulağına çatdırmır, sabahlar bülletini dəyişərlər.
Ziya bəy, mən bir şey deyim. Deməli, çox maraqlı doğrudan məsələdir. Əslində qalsa, mövqeyinə, siyasi mövqeyinə asılı olmayaraq, bu hamını doğrudan düşündürən məsələdir. Yəni bizim hamımıza bir avası təsir olan məsələdir. Aidiyyəti var. Amma mən müəyyən şeylər var ki, oyla bağlı qədər deyim, mən özümün mövqeyimə görə. Mən jurnalistəm, bu söhbət getirdik, Gülağı bəy dedi, bu son seçkilər. Mən bu son seçkilərdə, birisi mən demokrati düşüncəli deyirik, mətbuatı bölürük, nə bilim nə, hamısını qəbul edirəm. Amma mənim fikrimcə, profesional jurnalist, media işçisi, dəxli yoxdur. Hər hansı bir seçim olsun. Yəni, mən dəyişmək istəmirəm mövzunu. Yəni, biz hara gedib çıxır bu. Amma mənim fikrimcə, mənim işim tələb edir ki, mənim bilavasitə görəcəyim işləri mən görüm. Nədən ibarətdir? Mən media işçisi olaraq, mənim borcumdur. Bu tribunanı qapatmayım. Bu tribunanı cəmatın üzünə açıq qoyum. Mən bu seçkilərdə də gedirdim və çox adam rayonunda biz hamı tanıyırlar. Mən özüm rayonlarda çox tədbirdə olmuşam. Öncədən mən Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin üzvü olmuşam. Onun orqanik cəmiyyət qəzisini çıxartmışam. Yəni adam məni o cür tanıyırlar. Amma mən gedib məsələn indi deyəndə ki, bax bu son seçkilər deyirəm. İndi söhbətlərdə Gülağı bəy prezident seçkilərində mən gedirdim rayonlarda. Cəmat mən daşqalaq eləməyə hazır idi ki, sən axı niyə o dəqiqə elə fikirləşirlər ki, mən ya mövqeyimi dəyişmişəm ya nə bilim.
Deyim vallahi elə fikirlər elə budur Yadigar bəy.
Ya əslində elə deyil.
Biz eşidəndə ki, Yadigar Məmmədli vətəndaş cəmiyyəti təşkilat qrupundadır. İlk yerana reaksiya bu oldu.
Məsələ ondadır ki, bəbisən mən özüm indi bilirsiniz də mən o təxminə verişdən bir 15 dəqiqə qabaq mənə zəng oldu. Mən zəng elədim Rafa, dedim Raf belə bir şey var.
Bəli.
Mən bilmirdim bir gün əslində bir şey mən tamam.
Bəli bilmirdim. Çünki biz bütün günümüzü Rauf Zeyni ilə söhbətə sərf etdik.
Bəs belə bir şey var. Bəs mən ora dəvət ediblər. Mən ora gedəcəm. Siz elə mən sənə namizədli vermişəm də. Dedim Allah vəçin mən namizədli verdi bir adama deyərlər nə baş verir nə. Mən amma bütün bundan bərabər qorxmuram. Ona ki görəcəyim işi dəqiq bilirəm və ona çəkinmirəm. Mənə gördüyüm iş mənim fikrimcə düzgündür. Başqa tərəfində necə ola bilər? O tamam başqa məsələdir. Amma əsası odur ki insan özü etdiyi hərəkətin düzgün əmin olsun. Mən əminəm ki, mən bir jurnalist olaraq bu məsələ eləməliyəm. Biraz bilsən, məsələlər biraz həm tarixdən baxanda, keçmişdən, gəlcədən baxanda bugün baş verən hadisələrin tarixdə qalması üçün yeganə iş görən insanlar jurnalistlərdir. Mənim fikrimcə. Mən burada yenə deyim, böyük hörmətim var. Hər üstümüzdən Gülağı bəyin fikirlərinə. Ümumiyyətlə, bu referendumun əksinə olan, bu maddələrin çoxunun əksinə olan insan hər birinə. Amma mənim işim o deyil. Mənim işim bütün bu fikirləri cəmaat çatdırmaqdır. Elə çatdırmaqdır ki, o təhrif olmasın. Mənim orada rəyim olmasın. Deməsin ki, bu bunu belə eləyir. Əyməsin. Çox təəssüf bizim mediamız bütövlükdə ona xidmət eləyə bilmir. Bəzən özünün yönünə asılı olaraq onun biraz elə dəyişib elə məqamı verirlər ki, o da düz olmur. Amma bütün bununla bərabər mən fikirləşirəm ki, şəxsən mənim bu doğrudan belə fikrimdir. Azərbaycanda bütün inkişaf varsa, yoxsa dəxli yoxdur. Təkamül yoluna gedəcək və bu seçkilərdən keçməlidir. Biz niyə nəsək də, bizim bəyənmədiyimiz seçicilərdən o aktivliyi nə vaxta qədər almasaq, o insanlarda o inamı bərpa eləməsək, biz heç bir iləyişə, dəyişikliyə, inkişafa nail olmayacaq. Bu mənim fikrimdir. Bu səhv ola bilər. Amma bunu başqa formada yazmaq herhalde hər adam öz insafınadır.
Kürək Aslanlı və Yadigar Məhəmmədli studiyamızdadır. Müvafiq olaraq Respublikaçılar və Vətəndaş Cəmiyyəti Təşviqat Qrupunun nümayəndələridirlər hazırda. Yəni buradakı nümayəndələr. Mən səlahiyyətli nümayəndə ancaq Kürək Aslanlı adlandırdım. Yadigar Məhəmmədli isə sadəcə üzvüdür. Yəni səlahiyyətli nümayəndəsi deyil. Mən təklif edən bir şərhə qulaqsaq. Ekspertin şərhi də bu. 2 mart referendumunun qaranlıq tərəfləri nədən ibarətdir? Çünki bu bir növ, yəni vətəndaşlar ünsiyyətdə olarkən bəlkə toxunulacaq məsələlərə aiddir. Hüseyn Bala Səlimov, analitik nə düşünür bu barədə?
Konstitusiyaya yeni düzəlişlərlə bağlı bu ilin martın 18-də təyin olunmuş və cəmiyyət arasında siyasi populyarlığına görə heç də sonuncu prezident seçkisindən fərqlənməyən referenduma bir o qədər də çox vaxt qalmayıb. Gələcək siyasi nəticələrinə görə bu referendum ötən prezident seçkisindən daha çox önəm kəsb edir. Amma etiraf etmək lazımdır ki, cəmiyyətin böyük qismi hələ ki hadisənin mahiyyətinə varmaq istəmir. Epizodik halları istisna etsək, insanlar arasında siyasi süslük və etinasızlıq meyilləri müşahidə edilməkdə davam edir. Həmişə olduğu kimi bu dəfə də siyasi oyunun 2 əsas iştirakçısı var: hakimiyyət və müxalifət. Təbii ki, ayrı-ayrı ziyalı qruplarını siyasi proseslərin bütün ağırlığını çiyinlərində daşımağa artıq adət etmiş jurnalistləri və QHT nümayəndələrini tamamilə unutmaq niyyətində deyilik. Amma prosesdə aparıcı siyasi rolun məhz hakimiyyətə məhsus olduğunu da inkar etmək çətindir. Son günlərin yeniliyi bu oldu ki, hakimiyyət heç kimin gözləmədiyi halda müxalifətin 2 təşviqat qrupunu qeydə aldı. Hadisəni müxtəlif cür yozdular. Burada hətta qərbin siyasi təzyiqini də qabartmağa cəhd edənlər də oldu. Amma əsas səbəb başqadır. Sözsüz ki, hakimiyyət çox çalışır ki, prosesə demokratik forma və kütləvilik versin. Elə təəssürat yaransın ki, ölkədə demokratik referendum keçirilir. Hətta müxalifət nümayəndələrinin də bəzisi belə hesab edir ki, 2 qrupun qeydə alınmasının müəyyən mənada hakimiyyətin geri çəkilməsi kimi qiymətləndirmək olar. Amma ölkədə onlarla siyasi partiya qeydiyyatdan keçib, onlara normal siyasi fəaliyyət göstərmək, heç olmasa kiçik siyasi aksiyalar təşkil etmək üçün hər hansı şərait yaradılırmı? Minlərlə qəzetin qeydiyyatı var. Ancaq ölkədə periodik olaraq nəşr edilən qəzetləri barmaqla saymaq olar. Eyni sözləri hakimiyyətə yaxın olmayan, onun diktəsi ilə işlənməyən qeydiyyatlar haqqında da demək mümkündür. Elə bu səbəbdən cəmi 2 təşviqat qrupunun qeydiyyata alınmasını böyük hadisə kimi dəyərləndirmək bir o qədər də siyasi reallıq və məntiqlə uzlaşmır. Ən azı ona görə ki, artıq bir dəfə konstitusiya düzəlişlər edilib və bunun nəticəsi də forması da hamının yadındadır. Əslində sülalı hakimiyyətinə doğru ilk addım hələ konstitusiyaya birinci dəyişikliklər vaxtında atılmışdı. İndi bunun biraz da möhkəmləndirilməsi, siyasi cəhətdən cilalanması prosesi gedir. Hələ seçkiləri demirik. Bu hakimiyyət əhalinin səs vermədə fəal və ya passiv iştirak etməsindən asılı olmayaraq böyük nəticələr əldə etməyin yolunu bilir. Hələ Yusif Stalin deyirdi ki, bülteynləri kim sayırsa seçkin də bir qayda olaraq oğudur. Çox güman ki, cəmiyyətin etinasızlığı ilk növbədə məhz bununla bağlıdır. İnsanlar artıq demokratik prosedurlara, xüsusən də seçkiyə və səs verməyə inanmırlar. Təəssüf ki, müxalifətin təşkilat qruplarının problemləri təkcə bunlarla yekunlaşmır. Hətta təşkilat qruplarının harada və necə yerləşdirəcəyi ilə bağlı çətinliklər də mövcuddur. Məsələ bundadır ki, heç də bütün partiyaların mənzil qərargahı yoxdur. Güman ki, müxalifət bu məsələnin həllini tapa biləcək. Digər problem isə təşkilat qruplarının müəlləşdirilməsi ilə bağlıdır. Seçkilərdən fərqli olaraq qanunda bununla bağlı konkret söz deyilmir. Vəsait ayrıla da bilər, ayrılmaya da. Siyasi reallıq budur. Amma təbii ki, müxalifət də cəmiyyət də öz mənəvi borcunu yerinə yetirməlidir. Bir Amerika filmində deyildik mi? Mən heç olmasa buna zəhd etdim. Hakimiyyət çox absurd tezislə çıxış edir. Güya ki, söhbət seçki hüququnun daha da genişləndirilməsindən gedir. Hətta Avropada belə analoglar axtarılır. Avropanın cavabı hamıya məlum olduğundan onu bir daha xatırlamağa ehtiyac yoxdur. Görünür, hakim dairələr bu dəfə də coğrafi cəhətləri səhv salıblar. Təbii ki, oxucular tənqiddən daha çox çıxış yolları haqqında oxumaq, nə etməli sualına cavab tapmaq istəyirlər. Sadəcə tənqid etmək bir o qədər də çətin məşğuliyyət deyil. Amma nə edəsən ki, həqiqi siyasi analiz reallıq üzərində qurulmalıdır. Siyasəti bir qayda olaraq tez-tez oyunla müqayisə edirlər və qarşıdan gələn partiyanın artıq uzulduğunu demək çox da böyük ağıl tələb etmir. Bəzi nüanslara baxmayaraq etiraf etmək lazımdır ki, hakimiyyət böyük sosial dayaqlara malik olmasa da güclüdür. Ancaq bu hələ son demək deyil. Ən azı böyük tarixi təcrübə müəyyən nəticələr çıxarmağa imkan verir. Üstəlik hələ referendumun nəticələrinin qərb dövlətləri və təşkilatları, ümumiyyətlə beynəlxalq demokratik təşkilatlar tərəfindən tanınması problemi var. Bəzən elə olur ki, adi bir təsadüf bütün siyasi situasiyanı dəyişə bilir. Hətta təbiət də statik deyil, dəyişkənliyi sevir, o ki qaldı cəmiyyət olsun. Mart ayında baş verəcək hadisə bəlkə də azadlığın, eləcə də əsas müxalifət partiyalarının keçmişdə yol verdiyi siyasi prinsipsizliyin və bağışlanma siyasi səhvlərin qisasıdır. Biz bu dövrü də yaşamalıyıq. Hegel yazırdı ki, azadlıq dərk olunmuş zərurətə çevrilməlidir. O sözün əsl mənasında dərk olunmuş zərurətə çevriləndə hər şey yenidən öz dairəsinə qayıdacaq. Ona görə də azadlığı ürəyinizdə axtarın. Onda o həyatda mütləq sizi tapacaq, mütləq.
Bu analiz Hüseyin Balasəlimov şərhiydi məsələyə. Mart referendumunun qaranlıq tərəfləri yazısını siz Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olub oxuya bilərsiniz. Amma Qala bəy, sizdən xahiş edərdim. Yəni burada üstü örtü olsa da, amma birbaşa seçki proseslərin boykotu məsələsində toxunuldu. Prezident seçkilərini müxalifət, fəal müxalifət belə deyək, düşərgəsi boykot etmişdi. Amma referendum prosesini boykot etmiş.
Biz prezident seçkilərində də heç vaxt boykot sözünü işlətməmişik. Biz demişik, biz seçkilərdə iştirak etmirik.
İştirak etmirik, bəli.
İndiki halda isə biz referendumda iştirak eləyirik, amma referendumda iştirak eləmək heç də xalqı bu referenduma çağırmaqdan və yaxud referenduma gəlib səs verməkdən ibarət olmayacaq. Bizim taktikamız var. Həmən taktika zaman-zaman açıqlanacaq. Bu liderlərin televiziya çıxışlarında və yaxud radio çıxışlarında bildiriləcək. İcazə verin ki, mən həmən taktikanı tam şəkildə açmayayım. Amma mən siyasi şərtçinin dediyi o fikirlə %100 razıyam ki, hal-hazırda qeydə alınmış təşviqat qrupları, 7 təşviqat qrupunun 7-si də məhz ona xidmət eləmək üçündür ki, əhalini aktivləşdirsinlər və onları seçkiyə dəvət eləsinlər. Məhz vətəndaş cəmiyyəti deyilən bu təşviqat qrupu da o məsələyə xidmət eləyir, amma o seçkiyə dəvət eləməklə məhz hansı səhvlər eləcəyini onlar özləri indidən hesablasınlar. Bilsinlər ki, o insanları seçkiyə dəvət etməklə onları hansı sonradan hansı nəticəyə gətirib çıxara bilər bu dəvət. Və mən əminəm ki, Yadigar bəy deyən ki, onu təsdiqləyər ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda bu QHT-lər və yaxud da ki, digər qeydə alınmış o təşviqat qrupları böyük bir nüfus sahibləri deyirlər. Sayca çox ola bilərlər, amma cəmiyyət tərəfindən siyasi deyək ki, siyasi təşkilat kimi tanımlar. Azərbaycanda tanınan bir iki təşkilat var ki, Yeni Azərbaycan Partiyası siyasi təşkilat və ya iqtidar yönlü partiya, bir də müxalifət partiya. Yəni cəmiyyətin əsas diqqəti bu iki istiqamətədir. Və biz də öz təşviqat materiallarımızdan əsas diqqəti ona çatdırma çalışacağıq ki, dünya irəliləyir. İrəliyə gedir. Biz əgər bu günləri Venezuela'la bərabərləşmək istəyiriksə, Uganda'la bərabərləşmək istəyiriksə, onda bu millətin təfəkkürünü geriyə döndərmək istəyirlər. Bu millətin təfəkkürü irəliyə doğru getməlidir. Biz şərq olaraq Avropaya həmişə öz mədəniyyətimizlə müəyyən dərslər vermişik. Eyni zamanda Avropadan da müəyyən dərslər almışıq. Amma indi isə bizi Avropa Birliyinə daxil olan ölkə olaraq, Avropa Şurasına, üzr istəyirəm, Avropa Şurasına daxil olan ölkə olaraq, Avropa Birliyinə daxil olmaq istəyən ölkə olaraq irəliyə getməyə əvəzinə Avropa deyək ki, təfəkkürünə hərəkət eləmə əvəzinə bizi Venezuela təfəkkürü ilə, Uganda təfəkkürü ilə fikirləşməyə məcbur eləmək istəyirlər. Bu milləti geriyə çəkməkdir. Bu millətin irəliləməsinin qarşısını almaqdır. Amma hələ gecdir. Hələ martın 18-nə qədər çox hadisələr ola bilər. İqtisadi böhran, Azərbaycan bu iqtisadi böhranı nəyə görə bu referendumu marta salıblar? Ona görə marta salıblar ki, çünki həmən iqtisadi böhran Azərbaycana da gələcək və Azərbaycanı da yaxalayacaq. Sadəcə olaraq bu məsələni tez həll eləmək üçün bunu mart ayına salıblar. Halbuki hələ ki, növbəti prezident seçkilərinə nə qədər vaxt qalıb? Və bu 29 maddəni 28-ini bir kərə qoyaq, bura bir maddəyə xidmət eləyir. Azərbaycanda Azərbaycanda monarxiyanın qurulmasına, kral hakimiyyətin qurulmasına buna xidmət eləyir. Və Azərbaycan xalqı da bunu başa düşməlidir ki, və bunu indi də bilir ki, və seçkinin nəticəsində də göstərəcək ki, Azərbaycan xalqı kral istəmir.
Ona görə siz vətəndaşları seçki itaatsizliyinə çağırırsınız?
Biz, dediyim ki, bizim taktikamız var və taktika zaman-zaman
açıqlanmışsınız. Deməli, mən deyəsən lazım olan yerə toxundum. Hər halda Qudalı Aslanlı, studiyamızdadır Yadigar Məmmədli. Dinləyicilər fəal iştirak edirlər, suallar ki, var ki, çoxlu sual gəlib. Məhrəm yazır. Prezident Azərbaycan qanunları ilə nəzərdə tutulmayan müqavilələrə qol çəkilməsi səlahiyyəti verilir. Həmin bu dəyişikliklərdə güman ki. İlham Əliyev yox, amma başqa bir prezident bundan sui-istifadə edib Qarabağı verməz ki. Yadigar bəy, necə düşünürsünüz?
Valla, mən istəməzdim belə çox konkret sualların ətrafında fikir bildirim. Yəni, mən dediyim kimi. Biraz, mənim mövqeyim, bilirsiniz.
Bəli.
Media mövqe. Necə ki, bu verilişin məqsədi, missiyası nədir, düzdür? Sizin özünüzün məqsədi yoxdur, sadəcə fikirlərə
dəlma çatılmaqdır.
Mən də həmişə onun tərəfində olmuşam ki, necə ilə asıl olmayaraq, kifayət qədər təkmil olmasına asıl olmayaraq, hər bir şeyi cəmiyyətə çatdıraq, media o funksiyonu oynaya bilsin. Təəssüf ki, biz onu oynaya bilmirik. Siz elə bilirsiniz, biz meydana, məsələn, mən şəxsən meydanın nə rolundan, nə də imkanlarından narazıyam. Medianın bu məsələlərdə vasitə olmasından narazıyam. Media bu məsələlərdə kənar, dördüncü hakimiyyət dediyimiz funksiyonu oynaya bilmir. Ona güclü deyil, media səviyyəli deyil. Medianı o səviyyədə görmək istədiyimiz imkanlar yoxdur. Onunla bağlı bazar yoxdur. Bu çox şey, bizim özümüzün problemlərimizdir. Evet. Amma bütün bununla bərabər. Mən, məsələn, elə hörmətli İsa bəyin bir dəfə eşitdiyim məsələsini yerində xatırlatmaq istəyirəm. 2003 seçkilərindən sonraki dövləm idi, yaxsa bir tədbirlə. Səbəb dedi ki, məsələn, çox durum ağırdır, təbii ki, demokratik qüvvələr məğlubiyyətə uğrayıblar, depressiyalar və filan var, amma həyat bundan bitmir, mübarizə aparmaq lazımdır və çox belə bir, çox netədim, bədbin bir əhval-ruhiyyədə olan cəmiyyətin içində, eyni zamanda saxtaşların içində, səbəb edirsən bir misal çək, dedi ki, bəs bilirsiniz, bir dəfə belə bir vəziyyətdə kimsə olubdur, mən uzatmaq istəmirəm və orada çıxıb təbiətin qoyuna və fikir verib ki, bir qarışqa, bəlkə siz həmin tədbiri iştirak ediniz ki, Vahabə. Bir qarışqa, deməli, özündən bilirsiniz, elə təbiətdə ən belə yük qaldıra bilən heyvanı bilir. Özündən qat-qat böyük olan bir yükü gəlib daşımı bir, deməli, dik yerdən aşırmalıymış. Hər dəfə çıxıb yaradan geri geri qaydırmış və eyni zamanda nə yolunu dəyişmirmiş, nə də yükünü buraxmırmış. Və hesablayırlar, 67-ci dəfə o həmin diki aşıb öz məqsədən çatıbdır. Yəni, demokratik yolu bizim bildiyimiz qədər də çox sadə deyim üzr istəyirəm. Yəni, bu fikirlər, mən bunu qəbul edirəm. Bu, demirəm ki, bu fikir hamı qəbul eləməlidir. Bilirsiniz, cəmiyyətin inkişafı elə ondan ibarətdir ki, hərə öz fikrini ortaya qoymağı bacarmalıdır və deməlidir və həmin fikirə də sadiq olmalıdır. Bir söz deyib, başqa hərəkət eləməməlidir. Mənim fikrimcə, media baş verən hadisələri göstərməlidir. Əgər baş verən hadisələr eybəcərdirsə, onu aynanı sındırmaq lazım deyil. Hədəfdə həmin meydan özü olmalıdır. O eybəcəklər olmalıdır ki, o aradan qalxsın. Onu da bizim əvəzimizə heç kim gəlib kənardan eləməyəcək.
Amma qarışqa ilə analogiya aparsa, Yadigar bəy, belə çıxır ki, Azərbaycanda, yəni analogiya sadəcə aparım da, paralel, Azərbaycanda demokratiya 67-ci cəhddən olacaq.
Bəlkə də çox. Mən çox bədbin olmaq istəməzdim. Amma mənim fikrimcə, hərə öz üzərinə düşən funksiyanı yerinə yetirməlidir. Müxalif mövqədə dayanan siyasi partiyalar, necə ki, ardıcıl, usanmadan, mən onu bir cəhəndə deyim, doğrudan da bu insanlara ən aşağısı təşəkkür düşür. Bir cür məhrumiyyətlərlə, bir cür imkansızlarla ortada qalıb ideyalarını həyata baxmayaraq ki, bu ideyalar insanlar tərəfindən bir mənə qəbul olunmur, yürütmələri ən aşağı təqdirə layiqdir. O, sən bizə çox pisdir ki, hər bir şeyin adını düzgün deməyi bacarmırıq. Bəzən müəyyən məsələləri şəxsi mənafi baxımından qiymətləndir. Elə olmalı deyil. İctimai maraqlar var. Bu insanların hər birinin gördüyü iş ictimai maraqlardır. Şəxsi korporativ maraqlar deyillər. Onlar, yenə deyirəm,
təşkilat qruplarından
taktiki məsələlər. Yox, siyasi partiya mövqeyini deyirəm. Siyasi bu insanların gördüyü işlər sənin mənim xoşuma gəlməyib, taktiki cəhətdə müəyyən səhvlər də ola bilər. Amma bütövlükdə bu insanların olmağı, bu siyasi partiyaların, bu müxtəlif fikirli insanların olmağı bizim dövlətimizin gücüdür. Bizim dövlətimizin inkişafıdır. Bizim həm də millətimizin, xalqımızın, hər birimizin inkişafıdır. Mən məsələ bizə
yanaşıram. Yadigar Məmmədlinin fikirləri bu. Gülər Aslanlı studiyamızdadır. Yeri gəlmişim, Gülər bəy, nəyə görə? Siz qeyd edirsiniz ki, əsas məsələ prezidentin prezident seçilmə məhdudiyyəti arada qaldırılmasındadır. Qarabağ ətrafında deyil. Çünki o 40 min...
Dediyiniz için bu suala mən də cavab verirdim ki, əgər o məsələ konstitusiyaya yazılırsa, əlavə olunursa, demək İlham Əliyev ona hazırlaşır. Mən belə düşünürəm. Əgər İlham Əliyev həmin maddənin ora salınmasına razılıq veribsə, əgər elə bir şey dəyişikliyi varsa və razılıq veribsə, demək ona hazırlaşır. Üçüncüsü, 40 min əhalinin imzası ilə 40 min əhalinin imzası ilə referendumdan bağlı məsələnin Milli Məclisə çıxarılması. Bu vaxta qədər 300 min imza idi. İndi 40 min olanda mən bir vətəndaş kimi fikirləşirəm ki, Dağlıq Qarabağda hal-hazırda 120 min belə məlumatlara görə 120 min erməni yerləşdiriblər sənədlərlə. Bəlkə də sonra 120 min yoxdur, amma sənədlərdə 120 min göstərirlər. 120 minin də biz seçki təcrübəsi olan adamlar bilir ki, 40 mini 18 yaşdan yuxarıdır. Demək, 40 min adam orada imza toplayıb, erməniləri də hamımız tanıyırıq. Bir dəfə hə dedilər, hamısı ona imza atacaq. 40 min adam Dağlıq Qarabağda referendum və yaxud Azərbaycanda referendum keçirməsi məsələsini Milli Məclisə göndərər. Düzdür, Milli Məclisin indiki deputatları deyirlər ki, yox, o məsələ gəlsə biz ona əleyhinə danışarıq filan. Amma kimə deyirlər? Azərbaycanda əgər onlara göstəriş verilsə ki, bu qərarı qəbul eləyin, Milli Məclisdə o deputatların, YAP tərəfindən seçilmiş deputatların hünəri olarmı ki, onun əleyhinə çıxsınlar və yaxud onu qəbulləməsinlər? Və yaxud da ki, tək ermənilər deməyə, sabahları başqa etnik qruplar var. Yəni, bu, Azərbaycanın unitar dövlət formasının pozulması üçün çox böyük bir hətta təşəbbüsdür. Buna nə ehtiyacı var? Yəni, kifayət qədər maddələr var ki, biz onların əleyhinə, elə maddələr də var ki, bizim üçün onun heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Milli Bankın mərkəzi banka çevrilməsi
əhəmiyyətli.
Və yaxud da ki, prezident aparatının bundan sonra prezidentin administrasiyası adlandırılması. Yadigar bəy, administrasiya söz Azərbaycan sözüdür mü?
Təbii ki, yox. Amma mən deməsəm, onda əhəmiyyəti var ki, onlar hamısı...
Nə əhəmiyyəti varsa, yəni mən də ona görə deyirəm ki, 29 məsələ ona görə çıxarılıb ki, əsas burada bir məsələ keçsin. Qalan məsələlər...
Aytan yazır, yəni bizdə 67 ildən sonra istəklərimizə, yəni torpaqlarımıza nail olacaq. Çox bədbin bir fikirdir. Aytan adı dinləyicimizdən. Skeptik imza dinləyicimiz yazır, hakimiyyət istənilən vasitələ müxalif fikirlərə mani olacaq. Dəyərmi masa heç də təsadüfi deyil. 2003-cü ildə individual nitiklərin təsirini hakimiyyət görüb, dərmi masada Hafiz Hacıyev kimiləri imkan verməyəcəklər ki, haqq fikirləri deyə biləsiniz. Demagogiya və haiküylə kəsərli fikirlərdən yayındıracaqlar. Növbə sizə çatana kimi, hakimiyyətin nağılbazları tamaşaçıların bir hissəsini öz nağılları ilə əsəbləşdirməklə məcbur edəcəklər ki, kanalı ya dəyişsin, ya da televizoru söndürsün. Bunu skeptik yazır. Çox dolğun fikirdir, belə deyək. Daha bir fikir imzasız gəlib, SMS şəklində zəhmət olmasa bir daha çıxışların harada və nə vaxt olacağını elan edərsiniz, xahiş edirik. Sözün açığı, biz çalışarıq saytımızda bu məsələləri yerləşdirək. Gürağ Aslanı bəlkə bilir, Respublikaçıda
yəni,
nə vaxt çıxış edəcək.
Hamısı eyni yəni. Vaxtda çıxışdı. Yəni, televiziyada 6-cı gün saat 18:15-də başlayır. Yəni cəmaət yolda olarkən, basa-basa olarkən o vaxtı başlayır və 9 hamısı dərmi masadadır və Müsavat Partiyası orada 6-cı çıxış edəcək və yaxud da ki, Respublikaçılar təşviqat qrupu 6-cı Qarabağ və Respublika uğrunda hərəkat təşviqat qrupu 5-ci çıxış eləyəcək. Mən bütün Azərbaycan vətəndaşlarına xahiş edirəm ki, səbirlərini bassınlar və ən azı 6-cı çıxışa qədər səbirli olsunlar və qulaq asınlar. Əvvəlki ona qədər 4-cü və sonrakı çıxışlara qulaq asıb basmamaq öz işləridir.
Xəbərsiz imzası dinləyicimiz yazır. Bəs bir qrup ağır çəkili iqtidar siyasətçiləri 28 gün ərzində seçiciləri 29 maddəyə 41 dəyişiklik barədə geniş məlumatlandıracaqlar. İndi 5 milyon seçicini 6 saata öyrədəcəklər. Ha, Yadigar bəy, siz maarifləndirməklə məşğul olmaq istəyirsiniz.
Təbii ki,
çox çətin məsələdir. 5 milyonu 6 saata öyrədəcək.
Və mən onu da qeyd edeyim ki, Gülab bəyin dediyi kimi televiziyada prime time deyilən bir ifadə var ki, biz onu yaxşı bilirik. İnsanların daha çox seyr elədiyi bir auditoriya vaxtıdır, bəli. Zaman vaxtıdır. Bəli. O da bəlli vaxtdır. Yəni, onu heç kim gizlətmir, heç kim özdən çıxarmayıbdır. Amma indi saat 18 radələrinin olması, yəni deyirəm, bunlar hamısı ona gətirib çıxar ki, doğrudan da elə bir söhbətə gətirir ki, insanlar bu məsələyə fəal yanaşmırlar. Bu məsələyə öz şəxsi işləri kim baxmırlar.
Yəni, yer bəyatı insanlar dörd iqtidardır bu.
Yox, yəni, bizim hər birimiz, mən, şəxsən məni, şimdi dediğim adamlar ki, vardı orada, indi olan çoxunu biz tanıyırıq, keçmişini də bilirik və bu insanlar dəyişməyə nə vadir eləyir axı, başa düşmürəm. Bu insanlar axı niyə dəyişirlər? Niyə insanlar öz fikirlərini tez-tez satırlar? Niyə insanlar bu məsələlərdə ardıcıl deyillər? Və bunu hamısı ona gətirib çıxardır ki, bütövlükdə bu məsələ həftə bəcər alınır. Və bilmiş ki, kim hansı işi görür. Və bəzən də haqlı, haqsız, iddialı, iradlar da olur ki, sən axı niyə elə deyirsən? Axı, biz dəqiq bilsək ki, kimin bu işdə rolu və funksiya nədən ibarətdir? Və o funksiyadan nə qədər yayınır, onda ona fikir bildirmək, irad bildirmək. Sən axı deyirsən, belə xeyr olsan, burada axı tərəfsən. Niyə tərəfsən? Məsələn deyirəm mən. Çox təəssüf ki, məsələlər zaman tələb edir, bilmirəm nə tələb edir. Amma məsələ nə qədər belə gəlsə, mənim fikrimcə. İndi mən şəxsən İqrabəm bir o fikrinlə qəti olaraq özüm, peşəm olaraq da qəbul eləmirəm ki, məsələləri biz lokallaşdırmaq, insanlar fəaliyyətdən geri çəkmək. Mən həmişə gəndim. Mən cəmaatı əstəğfurullah, indikatorla fərasımda belə bir metodum yoxdur. Mən sadəcə media olaraq, mən tribunam qapatmağın, bağlamağın, məsələləri işıqlandırmamağın tərəfdarı deyiləm. Mən nabarud, imkan nə qədər varsa, qov fikirləri nə də deyilməsindən sormayaraq. Gəndim, bizim düşdüyümüz bu girdabdan, bu bəladan bizi özümüz çıxarmalıyıq. Bu da yalnız təkamül yolundadır. Mənim yəni bu qəti fikrimdir və bunu da həmişə də buna xidmət etməyə çalışıram.
Yəni, bir sizin də mərağı gəldi mənə, Yadgar bəy. Siz qeydiniz ki, maarifləndirmək əsas diqqət yetiriləcək vətəndaş cəmiyyəti təşkilat qrupu tərəfindən. 101-ci maddənin 5-ci bəndinə dəyişikliyi barədə bu məhdudiyyətlər məsələsində maarifləndirmə nədən ibarət olacaq ki, vətəndaşlara başlayacaq bilsin ki, məhdudiyyət nə deməkdir və məhdudiyyətsiz nə deməkdir?
Ya cəmat bilsin, ya bir sənədə, sizin dediyiniz kimi, hər bir ayrı-ayrı maddələrin nədən ibarət olmağı, qayəsi nədən ibarət olması bir məsələdir. Bəli. Bir də var ki, ümumiyyətlə demək lazım ki, acama, siz bir xəbəriniz varmı ki, sizin özünüzün əlinizlə ya iştirak elədiniz, eləmədiniz. Sizin başınızda nə oyun açırlar? Xəbəriniz var bundan? Siz hara gedirsiniz? Bizim yox, bizim bizə qədər, bizdən sonraki nəsillərin idarə olunacağı bir sənəddir bu. Bu iki gündə bir dəyişən sənəd deyil ki. Düzdür? Düzdür, ora əlavə dəyişiklik ola bilər, nə bilsə. Amma hər halda, indi ən aşağısı insan, biz hər birimiz övladımız qabağında məqsəd hiss edirik. Deyirik ki, filan şey eləməyək, deyərlər ki, ayıbdır, ayaqda sən axı belə danışırsın. Və necə olur ki, biz övladlarımız gələcək nəsil haqqında məqsəd daşımırıq? Daşımalıyıq. Biz bu məsələlərə ən aşağısı diqqət yetirməliyik. Öz şəxsi işimiz kimi. Şəxsi işimizi ayırdığımız vaxtlar var. Onun müəyyən qismini buna ayırmalıq. Ayırmırıq. Biz elə bilirik ki, ictimai iş deyəndə bu hamıya, qonşuya, nə bilim, məhəlləyə aid olan məsələ deyil. Hər birimizə aid olan məsələdir.
Yadgar Məmmədli biraz əvvəl qeyd etdi, əhəmiyyət barədə danışdı, martdakı referendumun əhəmiyyəti barədə. Gürağ bəy, sizdən soruşmaq istəyirəm. Martda keçəcək referendum konstitusiya islahatları bağlı olaraq, nəticəsindən asılı olaraq Azərbaycanı sizcə nə cür gələcəyi gözləyir? Yəni, dəyişikliklər qəbul olunsa əsas etibarilə və dəyişikliklər qəbul olunmasa əsas etibarilə. Nəyə bu təkan verəcək? Yoxsa heç bir prosesə təkan verməyəcək?
Dəyişikliklər qəbul olunmasa, bu Azərbaycan xalqının özünə bir inamını artıracaq və seçkiyə inamını artıracaq. Təəssüflər olsun ki, Azərbaycan hakimiyyətinin seçki saxtakarlığına nə qədər gedəcəyini bilən adam kimi bilirəm ki, sənədlərdə bu qəbul olunmuş kimi göstəriləcək. Və qəbul olunmuş kimi göstərəcək halda isə Azərbaycan ən azı 50 il geriyə gedəcək. Və Azərbaycan təzədən Uqanda, Venezuela səviyyəsindən inkişaf edib Avropa səviyyəsinə gəlməyə başlayacaq. Və bu da hər halda, bütün hallarda Azərbaycan xalqını üçün itkidir. Çünki Azərbaycan xalqı özünün təfəkkür tərzinə görə artıq o dövrdən keçib. Azərbaycan xalqı idarə etmənin əsaslarını tutmuş, ta ki necə yaşamağı artıq bilir ki, necə yaşamağı yaxşı yaşamağıdır. Biz Sovet dövründə necə yaşamağın yaxşı olduğunu bilmirdi. Elə bilirdi ki, əgər bir kimsə bir maşını olacaqsa bir və bəli, dünya onundur, elə hesab edirdi. Amma dünyanı görəndən sonra bildi ki, yaşamaq tamam başqa fərqli şeylərdir. Və Azərbaycan xalqı millət olaraq, düşüncə tərzi olaraq Azərbaycan xalqı xeyli irəldədir. Xeyli irəldədir və Azərbaycan xalqını geriyə çəkməyin fəsadları çox ola bilər. Mən indi o fəsadların nədən ibarət olması haqqında 100% söz demək istəmirəm. Amma fəsadları çox ola bilər. Xalqı geriyə çəkmək olmaz. Milləti inkişafını dayandırmaq olmaz. Millət inkişaf eləməlidir. İrəliyə doğru getməlidir. Və bütün dünyada qəbul olunan normaları mən sadəcə bir şey deyim ki, qoy bunu Azərbaycan milləti eşitsin. bu saat Prezident Aparatında Hüquq Şöbəsində çalışan Şahin Əliyevin vaxtı ilə çap elədiyi məşhur bir kitab var ki, və həmən kitabda heç bir şəxsi Konstitusiyanın 101-ci maddəsinin 5-ci bəndinin, yəni heç kəs 2 dəfədən artıq Azərbaycan Respublikası Prezidenti seçilə bilməz ifadəsini Azərbaycanda demokratiyanın qarantı hesab eləməsinə bir fəsil əsr eləyib. İndi nə oldu?
İndi o biri fəsil əsr eləyib.
İndi növbətimi fəsil yazacaq Şahin Əliyev ki, bunun dəyişməsi Azərbaycanda demokratiyanın qarantıdır. Mən kifayət qədər o insanın savadına, biliyinə hörmətlə yanaşıram və Azərbaycanda əgər bir 100 nəfər savadlı adam hesab edirəmsə, biri də odur. İndi nə dəyişəcək? Necə olacaq? Yəni, orada digər maddələrin, bildiklər, sosial maddələr dəyişir, nə bilim. Amma media üçün, bəylər, media üçün, siz jurnalistlər üçün də orada qadağalar var. Yəqin ki, ondan tanışsınız. Və mən dünənləri Azərbaycan nəşriyyatında orada dedim, axırıncı dəfədir ki, mənə şəklimi çəkirsiniz. Bundan sonra mən sizə şəkil çəkməyə icra verməyəcəm.
Oo.
Hə, orada
Çünki dəyişikliklər var.
Bəli, orada var, düzdür.
Qəbul minnətdaram sizə. Yadgar bəy, 30 saniyəmiz var. Əliş adını necimiz yazır. Məncə, padişah nə vaxt istəyib, o vaxt hər bir şey dəyişib. O, onun əlində olub. Dövlət də ona etibar edib. Və baş əyib, bundan sonra belə olacaq. Referendumdan öncə və sonra.
Nə qədər belə mövqe varsa, biz həmişə ucazıyıq. Mən əksini tələb edirəm. Mən deyirəm ki, bir sinətərdir. O, Mason lojasının asaqqalların birisi də protokolları var. Orada çox ifadələr var filan var. Mən həmişə birini həmişə misal çəkirəm və yenə də burada deyim ki, orada deyirlər deyə hər çıxılmaz vəziyyətdən bir neçə çıxış yolları var. Yəni bizə görünən çıxılmaz vəziyyət əslində qalsa çıxılmaz vəziyyət deyil. Sadə çalışmaq lazımdır və bilirsiniz nə qədər şərait indiki vəziyyət ağır olsa da onun özünün bilirsiniz də qaydaları var. O qaydalar səviyyəsində yenə iş görmək olar. Mən şəxsən onun tərəfdarıyam.
Minnətdaram Yadgar bəy sizə, Gülağ bəy sizə də təşəkkür edirəm. Çox sağ olun buyurduğunuza görə.
Çox sağ olun. Mən də sizə təşəkkür edirəm. Yadda saxlayaq ki, Azərbaycan xalqı kral istəmir.
Gülağ Aslanlı idi, Respublikaçılar referendumumuzda təşviqat qrupunun siyasi nümayəndəsi və Yadgar Məmmədli vətəndaş cəmiyyəti referendum üzrə təşviqat qrupunun üzvü, Demokratik Jurnalistlər Liqasının sədri. Mən Oktaziya, Qutab Səşim xəbərləri dinləyək, sonra növbəti saatı keçəcək.
Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
Həmən o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SW SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 948.
Azadlıq azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur. O yerdəki dövlət qurumlarının, vəzifəli şəxsin, pullu adamların baraqlarına toxunur. Şikayətlər, iddialar orada aidi vətəndaş üçün o işi udmaq çox çətin olur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə ası var onun. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək para 100 evdən çoxdur beləsinə. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən üç oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanışaq üçün gedib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirədilər. Və mənə göstərilən bu zülm cavabsız qalmayacaq.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar, azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan min dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
amma ağır dərddir qorxub yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışan qorxursan, özün bil qardaş, ağır dərddir qorxub yaşamaq. Artıq yetərdir qorxub yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu. 55 ildir sizinlə.
Radyolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48 Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3 kəsir 4
Kimdir?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin
SV 948
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Belə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SV, SW, 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Atabilirim ne
Aman!